الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد يجرمانچ صحبت نصرت و غلبنين حقيقي سببلار حقدا عز برادرلر الله مؤمنلرن كوب اورنلردا غالب قلد بدر احزاب فتح حنين و باشقا غزاتلردا اولرگا اوز نصرتنى عطا اتد Nusrat va g'alaba ato etish haqidagi va'dasiga vafo qildi. Iymon keltirgan zotlarni g'olib qilish bizning zimmamizdagi haq bo'lgan. Rum surasi 47-oyat. Albatta, biz payg'ambarlarimizga va iymon keltirgan kishilarga hayoti dunyoda ham guvohlar hozir bo'lib turadigan kunda qiyomatda ham yordam berurmiz. U kunda zolim kofir kimsalarga uzru bahonalari foyda bermaydi va ularga la'nat bo'ladi. Ularga eng yomon joy do'zax bo'ladi. G'ofir surasi 51 va 52 oyatlar. Alloh ularni g'olib qildi. Chunki ular uning dinini barpo qilishgan va u barcha dinlarga g'olib bo'lgan. Uni mahkam ushlaganlar barcha ummatlar ustidan g'olib edi. Alloh taolo dedi: "U, ya'ni Alloh o'z payg'ambarini hidoyat va haq din bilan garchi mushriklar xohlamasalar-da barcha dinlarga g'olib qilish uchun yuborgan zotdir." Tavba surasi 33-oyat. Alloh ularni g'olib qildi, chunki ular g'alabaning haqiqiy sabablarini moddiy sabablarini ham ma'naviy sabablarini ham barpo qilishgan. Alloh taoloning ko'rsatmalariga amal qilib, uning hidoyati va qo'llab-quvvatlashi ostida yurib, dushmanlar qarshisida matonat ko'rsatib tura olgan edilar. Alloh taolo dedi: "Kufrga qarshi kurashda suslashmangiz va g'amgin bo'lmangiz. Agar haqiqiy iymon egalari bo'lsangizlar, sizlar ustun bo'luvchidir sizlar. Agar bugun Uhudda sizlarga jarohat yetgan bo'lsa, Badr jangida u qavmga ham xuddi shunday jarohat yetgan, toki ibrat bo'lsin deb va Alloh haqiqiy iymon keltirgan kishilarni bilishi hamda oralaringdan shahidlarni saralab olishi uchun bu kunlarni, ya'ni g'alaba va mag'lubiyat kunlarini odamlar orasida aylantirib turamiz. Alloh zolim kimsalarni sevmaydi." Ali İmran surasi 139 va 140 oyatlar. Bu kofir qavmni quvishda suskashlik qilmangiz. Agar qiynalayotgan bo'lsangizlar, ular ham sizlar qiynalganingizdek qiynalmoqdalar. Shu bilan birga sizlar Alloh tomonidan ular umid qilmagan narsani, ya'ni savobni, shahidlik ne'matiga muyassar bo'lishni, qolaversa g'alaba qozonishni umid qilmoqdasizlar-ku. Alloh bilim va hikmat egasi bo'lgan zotdir. Niso surasi 104-oyat. Ey mu'minlar, sizlar u kofirlarga qarshi jang qilayotganingizda hargiz suskashlik qilmangiz va o'zlaringiz g'olib bo'lgan hollaringizda ularni yarashga ham chaqirmangiz. Alloh sizlar bilan birgadir va u hargiz qilgan amallaringizning savob mukofotini kamaytirmaydi. Albatta, bu hayoti dunyo faqat bir nafaslik o'yin kulgidir. Agar sizlar iymon keltirsangizlar va taqvo egalari bo'lsangizlar, u zot sizlarga ajr mukofotlaringizni beradi va sizlardan mol dunyolaringizni so'ramaydi. Muhammad surasi 35 va 36 oyatlar. Mana shunday qo'llab-quvvatlashlar ostida ular qudrat, matonat va jiddiylik bilan turdilar va Rabbilarining amriga bo'ysunib, kuch-quvvatning barcha turlaridan, ham ichki ruhiy quvvat, ham tashqi harbiy quvvatdan kerakli ulushga ega bo'ldilar. Ey mu'minlar, ular uchun imkoningiz boricha kuch va egallangan otlarni tayyorlab qo'yingizki, bu bilan Allohning va o'zlaringizning dushmanlaringizni hamda ulardan tashqari sizlar bilmaydigan, Alloh biladigan boshqa birovlarni ham qo'rquvga solasizlar. Allah yurida nemeni sarf kılsengiz sizlerge zulüm kılınmagan halde kamil kılıp kaytarıladı. Enfal suresi 60. ayet. Allah ularını qalib kıldı. Çünkü ular uning dinige yardım bergen ediler. Elbette Allah özüge yani dinige yardım beredigenlerini qalib kıladı. Şübhəsiz Allah küçli kudretlidir. Ularını yani musulmanlarını eğer biz yeryüzüge qalib kılsak ular namazını tökis ada etediler. Zekatını haqdarlarga ata etediler. Yaxşilikka buyuradılar, yamanlikdan qaytaradılar. Barcha işlerinin akıbeti Allah'ın izmidedir. Hac suresi 40 ve 41. ayetler. Mezkur iki ayette Allah Ta'ala özüge yardan beredigen kişilerini galip kılışke kat'i va'da berdi ve bunu hem lafzi hem manevi takit bilen takitledi. Lafzi takit çünkü ayette kasem lafzi yaşiringen, yani o Allah'a kasem ki elbette Allah özüge yani dinige yardan beredigen zatlarını galip kıladı manasidedir. Şuningdek, la yansuranna galip kulurdagi lam ve nun harfleri takitini ifadeleydi. Manevi takit şu ki, şübhəsiz Allah küçli kudretlidir degeni. Allah subhanahu ve ta'ala asla zayıfleşmeydigen küçli ve yengilmez kudretlidir. Onun karşısına çıkucu her kandayı küç kudret, zayıflik ve xorlikke eylenedi degen mananı engletedi. Barcha ishlarning oqibati Allohning izmidadir oyati mu'min kishiga uning nazarida g'alaba uzoqlashib ketgan paytda barcha ishlarning oqibati yagona Allohning izmida ekani, u istagan narsasini o'zining hikmati taqozosiga ko'ra o'zgartirishga qodirligini eslatish bilan uni sobit qadam qiladi. Mazkur ikki oyatda mu'minlarni g'alabaga sazovor qiladigan sifatlarning ham bayoni kelganki, mu'min kişi yerde galip bo'lgandan so'ng mana shu sifatlar bilan sifatlanadi. G'alaba uni kibr, zo'ravonlik va fasodga undamaydi, balki Allohning dinida quvvat va sabotini yanada ziyoda qiladi. Birinchi sifat: yer yuzida g'alib qilish faqat yagona Allohning o'ziga ibodat qilish ro'yobga chiqqanidan keyingina amalga oshadi. Alloh taolo aytadi: Allah sizlerden iman keltirgen ve yaxshi amallar qilganlarga xuddi ilgari o'tgan iman e'tiqodlilarni yer yuziga xalifa hukmron qilganidek ularni ham yer yuzida xalifa qilishni va ular uchun o'zi rozi bo'lgan islom dinini g'olib qilishni hamda ularning ahvolini xavfu xatarlaridan so'ng tinchlik, xotirjamlikka aylantirib qo'yishni va'da qildi. Ular menga ibodat qiladilar va menga biron narsani sherik qilmaydilar. Kim mana shu va'dadan keyin kufroni ne'mat qilsa, ular itoatsiz kimsalardir. Nur surasi 55. oyat. Banda gap so'zlarida ham, amallarida ham, istak xohishlarida ham faqat Allohning o'ziga bandalikni ado qilsa, ular bilan Allohning yuzidan boshqa narsani qasd qilmasa, ularni odamlar ichida obro qozonish, maqtov eshitish, mol dunyoga erishish istagida qilmasa, maxfi va oshkor, qiyinchilik va yengilchilik holatlarida mana shu xolis ibodatida davom etsa, Alloh taolo uni yerda g'olib qiladi. Demak, yerda g'olib bo'lish uchun yuqoridagi sifatga ega bo'lish, Allohning o'ziga birontasini unga sherik qilmasdan ibodat qilish lozim ekan. Ikkinchi sifat: namozni barpo qilish, ya'ni uni talab qilinganidek ko'rinishda shartlarini, ruknlarini, vojiblarini o'rniga keltirib, so'ng undagi sunnat amallarini ham mukammal bajarib, to'la-to'kis ado etish, tahoratni chiroyli qilish, ruku, sujud, qiyom, qudlarni o'rniga qo'yish, namoz vaqtlariga juma va jamoat namozlariga rioya qilish, xushuga, ya'ni qalb hozirligi va a'zolarning xotirjamligiga e'tibor qaratish lozim bo'ladi. Chunki xushu namozning ruhi va mag'zidir. Xushusiz namoz jonsiz jasaddek gap. Ammor ibn Yosir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, u Nabiy sallallohu alayhi va sallamning shunday deganlarini eshitgan ekan: Bir banda namoz o'qiydi. Unga namozidan faqatgina 10 dan biri, 9 dan biri, 8 dan biri, 7 dan biri, 6 dan biri, 5 dan biri, 4 dan biri, 3 dan biri yoki yarmi yoziladi. Abu Davud, Nasoiy rivoyatlari. 3-chi sifat: zakotni ado etish, ya'ni uni haqdorlarga chin ko'ngildan rozi bo'lib, kamitmasdan to'la to'kis, bu bilan faqat Allohning fazli va rizosini istab berish. Oyatda aytilganidek, zakotni haqdorlarga ato etadilar. Bu bilan o'zlarini poklaydilar, mollarini tozalab oladilar, kambag'al, miskin va ehtiyojmand birodarlarini foydalantiradilar. Zakot olishga haqli kishilarning bayoni 17-chi suhbatda o'tdi. 4-chi sifat: amr ma'ruf, yaxshilikka buyurish. Alloh taolo aytganidek, yaxshilikka buyuradilar, yomonlikdan qaytaradilar. Barcha ishlarning oqibati Allohning izmidadir. Alloh va Rasuli buyurgan barcha vojib va mustahab amallar ma'ruf, yaxshilik hisoblanadi. Ular Allohning shariatini jonlantirish, uning bandalariga yaxshilik qilish, uning rahmati va roziligiga erishish uchun yaxshilikka buyuradilar. Mo'min kishi mo'min kishiga nisbatan chor atrofi bir-birini jips tutib turuvchi binoga o'xshaydi. Mo'min kishi o'zi uchun Rabbining to'atida turishni yaxshi ko'rgani kabi mo'min birodariga ham buni yaxshi ko'rib ilinadi. Haqiqiy iymon va tasdiqdan kelib chiqib, amr ma'ruf qiluvchi kishi o'zi buyurayotgan ishni o'zi ham albatta qiladi. Chunki u o'sha ishning naqd va kelajakdagi foyda va samaralariga ishonch va qanoat hosil qilgani uchun ham unga buyuradi. 5-chi sifat: nahiy munkar, yomon ishlardan qaytarish. Oyatda aytilganidek, yomonlikdan qaytaradilar, barcha ishlarning oqibati Allohning izmidadir. Alloh va Rasuli qaytargan ibodat, axloq va muomalatga taalluqli katta va kichik gunoh ishlarining hammasi munkar, yomon ish sanaladi. Ular Allohning dinini asrash, uning bandalarini himoya qilish, fasod va uqubat sabablaridan saqlanish uchun ham ulardan qaytaradilar. Amr ma'ruf va nahiy munkar ummatning inqirozga yuz tutmasligi, aziz mukarram holda xohish havolariga berilmay va turli tuman yo'llarga sochilmay birdamlikda qolishi uchun zarur bo'lgan ikkita kuchli ustuni hisoblanadi. Shu bois amr ma'ruf va nahiy munkar har bir muslim va muslima uchun qo'lidan kelganicha miqdorda qilishi shart bo'lgan diniy farizalardan sanaladi. Alloh taolo aytadi: oralaringizdan yaxshilikka da'vat qiladigan, ibodatga buyuradigan va isyondan qaytaradigan bir jamoat bo'lsin. Ana o'shalar najot topuvchilardir. Aniq hujjatlar kelganidan keyin bo'linib ketgan va bir-birlari bilan ixtilof qilib, talashib tortishgan kimsalar kabi bo'lmangiz. Ana undaylar uchun ulkan azob bordir. Oli Imron surasi 104 va 105 oyatlar. Amr ma'ruf va nahiy munkar bo'lmasa edi, odamlar turli tuman firqalar bo'lib tirqirab ketishar va har bir firqa o'z oldidagi narsa bilan xursand bo'lib yuraverar edi. Ummatning boshqa ummatlardan afzal bo'lishining sababi ham amr ma'ruf va nahiy munkardir. Ey ummat Muhammad, odamlar uchun chiqarilgan ummatlarning eng yaxshisi bo'ldingiz. Zero siz yaxshi amallarga buyurasiz, yomon amallardan qaytarasiz va Allohga iymon keltirasiz. Agar ahli kitob ham iymon keltirganda edi, o'zlari uchun yaxshi bo'lardi. Ulardan mu'minlari ham bor, va lekin ularning ko'plari itoatsiz, kofir kimsalardir. Oli Imron surasi 110 oyat. O'tgan ummatlar uni tark qilish bilan la'natga duchor bo'lishdi. Bani Isroil orasidan kofir bo'lgan kimsalar Davud va Isa ibn Maryam tilida la'natlangandirlar. Bunga sabab ularning qilgan isyonlari va tajovuzkor bo'lganlaridir. Ular bir-birlarini qilgan noloyiq ishlaridan qaytarmas edilar. Bu qilmishlari naqadar yomon ish. Maida surasi 78 va 79 oyatlar. Alloh yo'llab qo'yganidek sabot, matonat va moddiy kuch-quvvatga ega bo'lish bilan bir qatorda mazkur 5 sifat qachon ro'yobga chiqsa, shunda Allohning izni bilan g'alabaga erishiladi. Bu Allohning va'dasidir. Alloh o'z va'dasiga xilof qilmaydi, lekin ko'p odamlar bilmaydilar. ular oxiratdan g'ofil bexabar bo'lgan hollarida faqat hayoti dunyoning zohirinigina biladilar. Rum surasi 6 va 7 oyatlar. Shunda ummat uchun uning xayoliga ham kelmagan Allohning nusratlari yog'iladi. Allohning va'dasiga ishongan mu'min kishi aniq biladiki, moddiy quvvatlar har qancha kuchli bo'lmasin, ularni yaratgan va paydo qilgan Allohning kuch-qudrati oldida hech narsa emas. Ad qavmi o'z kuch-qudrati bilan mag'rur edi. Dunyoda bizdan ko'ra qudratli hech kim yo'q deyishardi, Alloh taolo dedi. Endi Ad qabilasiga kelsak, ular yer yuzida nohaq kibr havo qildilar va kuch-quvvatda bizlardan zo'rroq kim bor dedilar. Axir ular o'zlarini yaratgan zot Alloh kuch-quvvatda ulardan zo'rroq ekanini bilmadilarmi? Ular bizning oyatlarimizni inkor qiluvchi bo'ldilar. Ularga mana shu hayoti dunyoda xor qiluvchi azobni tottirib qo'yish uchun nahsli, ya'ni shum kunlarda ustilariga bir dahshatli bo'ron yubordik. Oxirat azobi esa shak shubhasiz yanada xor qiluvchiroqdir va ularga yordam berilmaydi. Fussilat surasi 15 va 16 oyatlar. Fir'aun Misr mulki va ostidan oqib o'tuvchi anhorlari bilan kibr g'ururga berilgan edi. Alloh taolo uni xuddi o'zi maqtanganiga o'xshash suvga g'arq qilib yubordi. Uning mulkini esa uning nazdida xor va o'z maqsadini ochiq bayon qila olmaydigan kimsa deb ko'rilgan Musa va uning qavmiga olib berdi. Quraysh o'zining kuch-qudrati va zo'rligi bilan girdaygan. Zodigallari boshchiligida o'z diyorlaridan, ya'ni Makkadan Badrga qarab kibru havo bilan o'zlarini odamlarga ko'z-ko'zlab chiqqan va ortga qaytish yo'q, Badrga yetib borib tuyalar so'yamiz, odamlarimizga taomlar yedirib, aroqlar ichiramiz, arablarga dong'imiz ketib, bizdan bir umr hayiqadigan bo'lishadi deb kibru havo qilishgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va ashablari tomonidan sharmandali mag'lubiyatga duchor bo'lishdi. Jirkanch jasadlari Badr qudug'iga uloqtirildi. To qiyomat odamlar tilida zaiflik va xorlik timsoliga aylanishdi. Biz musulmonlar hozirgi kunda ham agar g'alaba sabablarini qo'lga keltirsak, diniy majburiyatlarimizni ado etsak, o'zgalarga qalam emas, balki namunaga aylansak, tobi emas, balki yo'lboshchiga aylansak, zamonaviy harbiy vositalarni astoydil egallasak, shak shubhasiz Alloh taolo xuddi ajdodlarimizga berganidek shonli g'alabalarni bizlarga ham beradi. Alloh va'dasining ustidan chiquvchi, bandasini g'olib qiluvchi va guruhlarni yolg'iz o'zi mag'lub qiluvchi zotdir. Bu, ya'ni mu'minlar zafar topib, kofirlar mag'lub bo'lishi Allohning yo'li, ya'ni qonuni bo'lib, ilgari ham o'tgandir. Allohning yo'lini esa hargiz o'zgartira olmassiz. Fath surasi 23 oyat. Ey Alloh, bizlarni g'alaba, azizlik va ulug'lik sari yetkazuvchi hamda islomning yuksalishi va kufrning xorlanishiga olib keluvchi nusrat sabablarini o'zing bizlarga muhayyo etgin. Sen saxovatli va karamli zotsan. Payg'ambarimizga, u zotning ahli va ashabiga Allohning salovat va salomlari bo'lsin.